Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламат угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 20 апрель, күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз. Тажикистанда өпкө оорусунан каза болгон прокуратура кызматкерин атайын адистердин туугандарына катыштырбай жерге беришти.
Туугандарынын айтымында коргоочу костюмдарды кийген медицина кызматкерлери маркумду тез жардам машинасында табытка салып алып келишкен. Бирок аны жакындары менен коштоштургандан кийин дароо кайра алып кетип, сөөктү өздөрү жерге беришкен.
Казак бийлиги карантин үчүн ал жол пулду мыйзамсыз алгандар жоопко тартылат деген баштапкы билдирүүсүн жоопко чыгарды.
42 000 жок, 20 000 жок, бир касык наным жок, конкрети бир касык сонум да жок, картошкам да жок, пиязым да жок.
Атбашы нарындагы оорунун очогуна айланды.
Түнкүсүн жугузмак беле, мындай күндүзү кичине чектөө кылса болот беле деген мындай күдөмкө ойлор бар да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макалаларды угузабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Дем алыш күндөрү Канаданын Жаңы Шотландия провинциясында куралчан адам кеминде 16 кишини атып өлтүрдү. Алардын арасында өлкөнүн падышалык атчандар полициясынын офицери 23 жаштагы Хайди Стивенсон дагы бар. Бүгүн эсепсиз сандагы үй бүлө аза күтүүдө. Үй бүлө мүчөсүн жана досун жоготкон ар бир адам колдообузга муктаж. Бул кайгылуу окуянын таасири бир провинциядан экинчисине жайылат, деди Жаңы Шотландиянын полиция башчысы Ли Бергман. 51 жаштагы Габриэл Вортман деп таанылган шектүү полициянын кийимин кийип автоунаасындагы окшоштуруп жасалгалаган. Полиция 12 сааттык операциянын натыйжасында ал өлтүрүлгөнүн билдирди. Жаңы Шотландия Канаданын түштүк чыгышындагы провинция. Кылмыш 18 апрелдин кечинде Порт-Апик аттуу чакан шаардан башталып, ал жерде шектүү бир нече кишини атып өлтүргөн. Андан соң 100 чакырымдай ыраактагы Энфилд шаарына жеткиче дагы адамдарга кол салып, алардын үйлөрүн өрттөгөн. Азырынча кылмышка эмне түрткү болгону белгисиз. 20 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 чалдыккандар 568 адамга жетти. Алардын ичинен 16 ооруканада. Ал эми жалпы ооруну жеңип чыккандардын саны 201 болду, көз жумгандар 7 кишиге жетти.
Эң өкүнүчтүүсү, бир сутка ичинде тастыкталган COVID-19 диагнозу менен байланыштуу 2 адам каза болду. Чүй областынан 70 жаштан ашып калган бир аял киши жана Ош шаарынан бир 79 жаштагы эркек киши.
Деп акыркы маалымат менен бөлүштү Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев. Ал эми фармацевттер бирикмесинин төрагасы Эрнист Асанов Кыргызстанда дары дармек 15-20% кымбаттаганын билдирди. Анын оюнча буга чек аралардын жабылышынан улам дары алып келүүгө кеткен чыгымдардын көбөйгөнү, доллардын курсунун көтөрүлүшү себеп. Учурда Орусиядагы айрым заводдор дарынын баасын 15-20% көтөрүп жиберишти, деп дагы кошумчалады Асанов. Ал ошондой эле ушул тапта өзгөчө абал режимине байланыштуу фармацевттердин уруксат кагазын алышында кыйынчылык болуп, ал өз кезегинде дары дармектерди тиешелүү тараптарга жеткирүүдө түйшүк жаратууда, деп билдирди. Бул маселени бийликтен чечүүнү өтүндү. Кыргызстан Кытай чек арасындагы Эркештам өткөрмө бекети 15 апрелден тартып ишин жандантты. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына караганда бекет ишке киргенден бери Кытайдан Кыргызстанды көздөй 7 жүк ташуучу машине кирди.
Жетөөнүн 5 автоунаасы бул жүгү менен транзиттик болуп эсептелет. Бул Өзбекстанга кетчү жүк. Ал эми 2 жүк бул гуманитардык жардам Кыргыз Республикасына, Кытай Республикасына киргизилди. Бүгүнкү күндө ошол биз мурда иштеп чыккан алгоритм боюнча бүт талаптар сакталып иш жүргүзүлөт,
деди бажынын басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов. COVID-19 вирусунун жайылышынын алдын алыш үчүн атайын талаптар иштелип чыккан. Ага ылайык айдоочулар Эркештам бекетине келгенге чейин машинеден түшпөйт. Бекетте адистер алардын дене табын өлчөп, айдоочулар аңгимелешүүдөн өтүп экспресс тест тапшырышат. Ал эми Кыргыз Кытай чек арасындагы дагы бир тору карт бекетин ачуу эпидемиологиялык абалга байланыштуу чечилери кабарланган. Түндүк Осетиянын борбору Владикавказда 700 чамалуу киши митинг өткөрүп, аймактын башчысы Вячеслав Битаровдун отставкасын талап кылышты. Ички иштер министрлиги жана Росгвардия шаардагы эркиндик агентин дароо бөгөп салганын Кавказ Реалий сайты маалымдады. Чогулгандар бет кап тагынуудан баш тартып, коронавирус тууралуу кеңири маалымат жетпей жатканына, чектөө чараларынын улам жумушун жоготконуна нааразылык билдиришти. Кийинчерээк түндүк Осетия башчысы Вячеслав Битаров элге чыгып, үйлөрүнө тароого чакырды. Чеченстан жана Грузия менен чектешкен Орусиянын бул аймагында коронавируска чалдыккандар 145 жетип, экөө көз жумду. Элди тынчтык митингине чыгууга жергиликтүү опера ырчысы жана активист Вадим Чельдиев үндөгөн. Ал өзү коронавирус тууралуу жалган маалымат таратты. Полициячыга кол салды деп шектелип камакка алынган. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф дүйшөмбүдө Дамаскка барып, Сириянын президенти Башар Асадка жолукту. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик ИРНА агенттиги кабарлап, бирок сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу маалымат бербеди. Сапардын алдында Ирандын тышкы иштер министрлиги жолугушууда эки тараптын мамилеси, аймактагы окуялар жана терроризмге каршы күрөш талкууланышы керектигин билдирген. Тегеран Дамасктагы өкмөттүн жакын өнөктөшү. 10 жылга аяк баскан жарандык согушта Орусия менен кошо Башар Асадка колдоо көрсөтүп келет. Кийинчерээк террордук уюмдарда каралашып кеткен оппозиция менен бийликтин куралдуу кагылышуусу 400 миңден ашуун адамдын өмүрүн кыйып, миллиондогон адам качкынга айланды. Жарандык согуш Сириянын саламаттык сактоо системасын талкалагандыктан медициналык боюнча эксперттер өлкө коронавируска каршы күрөштө алсыз экенин белгилеп жатышат. Акыркы маалыматтар боюнча 39 адам коронавирус жуктузуп алганы аныкталды, алардын үчөө көз жумду делет Сирияда. Бирок эксперттер вируска чалдыккандар мындан кыйла көп деп эсептешет.
Рахмат, Али Токтоконов тааныштырган жаңылыктарды жана башка материалдарды сиз биздин сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Тажикстанда өпкө оорусунан каза болгон прокуратура кызматкерин атайын айдистер туугандарын катыштырбай жерге беришти. Өлкөдө мечиттер кайрадан жабылды. Бирок тажик өкмөтү дагы деле өлкөдө коронавирус жок деген жоопту берип келатышат. Тажикстанда коронавирус барбы же жокпу, кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Дүйшөмбү шаардык прокуратурасынын кызматкери Жалалдин Пиров 19 апрелде каза болду. Туугандарынын айтымында коргоочу костюмдарды кийген медицина кызматкерлери маркумду тез жардам машинасында табытка салып алып келишкен. Бирок аны жакындары менен коштоштургандан кийин дароо кайра алып кетип, сөөктү өздөрү жерге беришкен.
Акыркы күндөрдөгү суук аба ырайы элдин ден соолугуна терс таасирин тийгизди. Өпкөгө суук тийген оорулардын саны өстү. Бирок бул кадимки эле сезондук оорулар. Ошондуктан муну көбүртүп жабыртуунун кереги жок. Бүгүнкү күндө карантинге алынган жарандар арасында да коронавируска чалдыккан учур каттала элек.
Азаттыктын жашыруун булагынын билдиргенине караганда 20 апрелде маркумдун атасынын абалында кескин начарлап кеткен. Ошондуктан ал дагы ооруканага жаткырылды. Калган туугандары үй карантинине алынды. Азаттык Пиров менен бир палатада жаткан бейтап менен да байланышып көрдү. Анын айтымында Пиров оор дем алып, катуу жөтөлүп жаткан. Оорукананын башкы дарыгеринин айтымында Пиров менен бир палатада жаткан бейтаптардын баары азыр карантинге алынган. Жергиликтүү акпараттуу маалымат сайты өз булактарына таянып, Жалалдин Пиров жакын эле чет өлкөдөн келгенин, бирок талап кылынган карантинде жатпай өз таасиринен пайдаланып чыгып кеткенин жазды. Прокурордун өлүмүнүн себеби боюнча расмий жооп айтыла элек. Өлкөдө коронавирус илдети каттала элек деген жооп мурдатан эле айтылып келе жатат. Бирок акыркы убактарда өлкөдө өпкө оорусунан каза болгон учурлар улам көбөйүп жатат. Интернетте имиштер күчөп кеткендиктен өлкөнүн саламаттык сактоо министринин орун басары Шадихон Жамшет акыркы окуялар боюнча түшүндүрмө берүүгө аргасыз болду.
Жума жана тарабий намаздарын жамааташып окууга жалпы ооз ашаларды өткөрүүгө тыюу салынат. Мындай чечим алдыңкы ислам өлкөлөрүндөгү жана кошуна Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандагы тажрыйбаны эске алуу менен чыгарылды. Кайыр садагалар жана зекет акчалар колунда жокторго, жетим жесилерге жана майыптарга берилиши керек.
Ал арада Тажикстандын ислам борборунун уламалар кеңеши коронавирус коркунучунан улам мечиттерди кайра жабуу тууралуу чечим чыгарганы маалым болду. Тажик уламаларынын бул чечими 18 апрелден баштап күчүнө кирди.
Туугандарына табытты ачып, маркумдун бетин көргөнгө да уруксат беришкен жок. Коопсуздуктун талабы ушундай деп, табытты көрсөтүп эле дароо кайра алып кетип өздөрү жерге беришти. Ал ооруканага 13 апрелде жаткан болчу. 16 апрелде абалы начарлап кеткен.
Деген маалымат жарыяланды. Тажикстанда ушундай эле чектөө 4 мартта да киргизилген болчу. Кийинчерээк Нооруз майрамынан кийин ал чектөөлөр кайра алынып, эл жума намаздарга бара баштаган болчу. Тажик бийлиги өлкөдө коронавирус жок деген менен өпкө оорусунан каза болгон жарандардын үй бүлөсүн карантинге алып жатат. Расмий маалымат боюнча Тажикстан коронавирус илдетине 2317 адамдан тест алган, бирок алардын ичинен коронавирус аныкталбаганы маалымдалган. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле. жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат газеттин угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарп басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силер деген депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктан кечки уктурууларын улантабыз. Казак бийлиги карантин маалындагы жөлөк пулду мыйзамсыз алгандар жоопко тартылат деген баштапкы билдирүүсүн жокко чыгарды. Эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо министри Биржан Урумбетов 20 мартта өкмөтүн буга чейин 42,500 теңге, башкача айтканда $100 өлчөмүндөгү жөлөк пул алгандардын эч кимиси текшерилбейт деп ишендирди. Өткөн аптанын аягында анын орун басарына шилтеме кылып, бир катар маалымат каражаттар жөлөк пулду мыйзамсыз алгандар акчаны кайтарып бериши керек деген, болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартыларын жазышкан болчу. Казакстанда бийлик карантиндин айынан ишсиз жана кирешесиз калган жарандардын баарына 42,500 теңге жөлөк пул берилерин өткөн айдын аягында жарыялаган. Ошондон тарта өлкөдө кызычуу кым кууут башталган. Казакстандын баардык аймактарында жарандар жабыла банкка агылып, өкмөттөн жөлөк пул алуу үчүн жапырт эсеп ача баштаган. Өткөн аптанын соңунда жергиликтүү маалымат каражаттар эмгек жана социалдык коргоо министринин орун басары Нариман Мукушевко шилтеме кылып, бир топ адам бул жөлөк пулду мыйзамсыз алганын, эгер алар акчаны кайтарып беришпесе кылмыш жообуна тартыларын жазышкан. Анда бул акчаны карантиндин айынан таптакыр жумушу жок жана кирешеси азайган гана адамдар ала алат, айлыгы кыскаргандарга берилбейт деп айтылган. Аткаминерлердин мындай билдирүүсү жөлөк пул алган жарандарды дүрбүлөңгө салган. Айрымдары алган акчаларын кайра которуп бергенге да үлгүрүшкөн.
Мына жоопкерчилик жөнүндө өкүнүчкө орай соңгу 4-5 күн бою биздин желилерде, коомдо
эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо министри Биржан Урумбетов 20 апрелдеги брифингде буга чейин акча алгандардын эч кимисинин артынан сая түшүп текшерилбейт деп ишендиргенге аракет кылды.
Биз аны эч кайсысын текшермейбиз, себеби бул әлеуметтік төлем, бул әлеуметтік багытталган төлем. Эгерде элимизде осы төтөнчө жагдай орун алмаган жагдайдын өзүндө түшүнүктө бизде басым калктын табысы аз, шалахынын мөлчөрү төмөн, зейнетақы жәрдемақылар көп емес, сондықтан көпшілік осы төлемді алсам ба деген. Біз жаппай ешкімді тексеріп жатпаймыз.
Нурумбетов 42,500 теңге өлчөмүндөгү жөлөк пулду жалпысынан 3,70,000 чукул жараналарын, буга байланыштуу мамлекеттин казнасынан 368,5 миллион доллары каралганын билдирди. Өкмөт өкүлү бүгүнкү күндө канча адам алган акчасын кайтарып бергенин тактаган жок. Анткени менен Казакстанда карантиндин айынан ишсиз калган, каражаттан мукурап кыйналган жарандар көбөйдү. Маселен, өткөн аптанын соңунда Шымкент шаарында 20 чакты аял бийликтен жардам талап кылып, Нур Отан партиясынын жергиликтүү кеңсесине келишти. Алардын бири Кундузай Койтанова, карантинге чейин өзү коомдук транспортто кондуктор, күйөөсү ошол автобустун айдоочусу болуп иштечү. Ал таптакыр акчасы жок калганын, тамак ашсыз отурушканын айтып, чырылдап сыздап жатты.
42,000 жок, 50,000 жок. Оюмда бир касык наным жок, конкретно бир касык нанымда жок, картошкам да жок, пиязым да жок. Сосын квартира 30,000 теңге төлөйм, комсулгам жатыр 25,000 теңге, сиетим жатыр 5,000 теңге. Бир нерсем жок, конкретно айтам. Казыр 200 теңге мен жобу мен келип казыр калтамда бир тыйын жок, конкретно айтканда бир грамм жок, бир грамм.
Казакстанда өзгөчө абал 16 марттан тарта киргизилген жана ушул айдын аягына чейин узартылган. Ушул тушта өлкөнүн баардык аймагында карантин жарыяланган. Соңку маалымат боюнча өлкөдө коронавирус 1760 чукул адамдан аныкталды жана 20 киши бул оорудан ажал тапты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктан кечки уктурууларыбызды улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Демалыш күндөрү Канаданын Жаңы Шотландия провинциясында куралчан адам кеминде 16 кишини атып өлтүрдү. 20 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 чалдыккандардын саны 568 адамга жетти. Фармацевттер бирикмесинин төрагасы Эрнис Асанов Кыргызстанда дары дармек 15-20% кымбаттаганын билдирди. Кыргызстан Кытай чек арасындагы эрки чытам өткөрмө бекети 15 апрелден баштап ишин жанданды. Ал арада эл аралык соода сатыкта мунайдын баасы кайра төмөндөй баштады. Орусиянын стратегиялык демилгелер агенттиги өкмөт башчы Михаил Мишустинге эмгек базарын жөнгө салуу боюнча бир нече сунуш киргизди. Түндүк Осетиянын борбору Владикавказда 700 чамалуу киши митинг өткөрүп, аймактын башчысынын отставкасын талап кылышты. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф дүйшөмбүдө Дамаскка барып, Сирия президенти Башар Асадка жолукту. Уктуруубузду улантабыз. Нарында коронавирус жугузгандар 68 адам болду, анын 50 ашыгы Атбашы районунда жашайт. Бул район учурда COVID-19 илдети тез жайылып жаткан аймактардын бири болуп калды. Облустук бийликтин айтымында вирус Атбашыга 2 даабачыдан жайылып баштаган. Нарын шаары жана Атбашы районунун коменданты Улан Алиев таблиги жамаат диний тобунун маселесин кароо зарылчылыгы келип чыккандыгын билдирди. Толугураак Милан Кадыровдун макаласында сөз болот.
Атбашы району 15 апрелден тарта өзгөчө абал режиминде жашап жатат. Бул кырдаал аталган районго COVID-19 илдети көп каттала баштаганда киргизилген. Ушул тапта аталган илдет Атбашы районунун 7 айылында катталды. Тактап айтканда коронавирус илдети менен Атбашы, Ачык айыңды, Бирлик, Казыбек, Акчар, 1-май жана Терексуу айылдарынын тургундары алышып жатат. 20 апрелге каратта Атбашыда коронавирус жуктурган адамдардын саны 51 кишиге жетти. Атбашы районунун тургуну Элмира Арыкова элдин аягы тыйылбай жаткандыгын айтууда.
Коменданттык саат киргизип койду, анан эми кечки 9-дан 6-га чейин эл ансыз деле эс алат да. Андай деле бизде баягы эс алчу жайлар болуп, элди көчө мурда деле көп чыкчу эмес да андай убакта. Анан ошо түнкүсүн жугузмак белечи, андай күндүзү кишине чектөө кылса болот беле деген мындай бүдөмүк ойлор бар да.
Бүгүнкү күндө Атбашы районуна борбор каладан кошумча аскердик күч жайгаштырылган жана башка аймактан келген дарыгерлердин тобу иштеп жатат. Атбашы районунун акими Нурбек Сатаровдун айтымында, акыркы 2 айда район аймагына киргендердин бардыгынын саламаттыгы жапырт текшерилип карантинге алынган. Мына ушунун жыйынтыгы менен райондо COVID-19 илдети аныкталгандардын саны көп болду деп эсептейт.
Биз азыр колдун келишинче формалар менен камсыздадык, андай мамлекет камсыздады. Маскаларды даже колго тиктирип бердик башында. Почти азыр жетиштүү көлөмдө.
Сатаров өзгөчө абалдын жыйынтыгы менен эл көчөгө чыкпай, илдетке олуттуу мамиле жасап жатат деп ишендирди. Атбашыда COVID-19 илдети апрель айынын башында аныкталган. Алгачкы бейтаптар өлкө ичинде дааватка барып келгендер экендиги белгилүү болгон. Ал эми калгандары негизинен алар менен обсервацияда бир мезгилде жаткандар. Ушундан улам айрым бейтаптар ооруну обсервациядан жуктуруп алышыбыз мүмкүн деп айтып жатышат. Атбашы райондук ооруканасынын дарыгери Жамиля Аширбаева обсервацияда жаткандар өздөрү санитардык норманы так сактабагандыктан жугузуп алышы мүмкүн деп эсептейт.
Обсервациядан жуктурдук деген ушту өзөрү режим жакшы кармабай койду. Мисалы бир палатадан бир палатага кирбеш керек. Коридордон жолукпаш керек бири бирине. Коридордо антисептик бар, может ошону туура колдонбой коюшту.
Өкмөттүн нарындык өкүлү Эмилбек Алымкулов COVID-19 илдети облуска 5 кишиден тарагандыгын билдирүүдө. Анын белгилешинче 5 тең даабатчылар. Маселен, Атбашыдагы 2 адам өлкө аймагына даабатка барып жуктурса, Нарын шаарында катталган 1 адам Пакистанга даабатка барып келген. Ал эми Жумгалдагы коронавирус илдети табылган 2 адам Индияда диний үгүттө болгон. Ал эми Нарын шаарынын жана Атбашы районунун коменданты Уланбек Алиев өзгөчө кырдаал бүтүп, абал жөнгө салынгандан кийин даабат маселесин кароо зарылчылыгы келип чыккандыгын билдирип жатат.
Эми чектөө буга чейин болгон эмес ачык айткандачы. Силер билген жерине барып ачкан ошол даже Кыргыз Республикасынын ичинде эмес, за границага чейин чыгып аткандар бар. Ошолорго эми негизи ушул убакыттан чектөө кириш керек. Анткени биздин менталитетке действительно бул туура маселештер болду. Кээ бирлери жуумаган кишилер көрүп атабыз табачылардын арасынан. Эми мындай көйгөйлү мынакей ачык көрүнүп калды ошондончу.
Ал эми бул боюнча муфтияттын даават бөлүмүнүн адистери убакыт көрсөтөт деп гана кыска жооп берди. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Уктуруубузду улантабыз. Карантинге байланыштуу Кыргызстанда кризистик борборлор убактылуу жабылган, азыр аларда өзгөчө абалга чейин жардам сурап кайрылган аялдар гана жашайт. Бишкектеги ушундай кризистик борбордун бирине Ай Салкын бир ай мурун Нарындан күйөөсүнөн качып келген. Карантин убагындагы борбордогу жалгыз калган келин өзүнүн тагдыры тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбековага айтып берди.
Айсалкын карантин башталгандан бери балдарын көрө элек. Ал Бишкектеги аялдар укугун коргогон кризистик борбордо баш калкалап жатат. Анын эки уулу айылда апасынын колунда экен.
Февралдын аягында келдим. Февраль, март, апрель болуп, 2 ай болду. 2 айдан бери кризистик борбордон качып чыгып кеткем, ошо айдан балдарымды алып кетип койгом. Ошо менен кризистик борбордо кайрылдым. Телевизордон телефонун алып эле кайрылгам, кайрылып эле келгем. Ошо ошолор эми болот, ажырашып жардам берип атышат. Вирус болуп калбады, карантин болду.
33 жаштагы Ай Салкын 20 жашында коңшу айылдагы жигитке турмушка чыккан. Эки уулду болгондон кийин күйөөсү аракка берилип, аны уруп баштаган. Таяктын уусуна чыдабай, акыры балдарын жетелеп Бишкекке качып кеткен.
12 жыл жашадым жолдошум менен. Эки эркек бала төрөдүм. Жолдошумдун урган себеби ошо телефондорго аялдар менен сүрөткө түшүп келе баштады. Анан мен аларды айтсам эле анан кол көтөрүп уруп баштады. Жашаганы бир 3 жыл 4 жылдай жакшы жашады, калганы бүт арак иш. Бакка бакчы эмес такыр. Мен көзүмдүн үстү кышыйып турат азыркыга чейин. Ошо көзүмдүн үстүнө катуу кышыйганча тапкан. Көрдүм, чыдап жакшы эле жашап элде журттан уят деп канча ажыраштым, канча жарыштым да эл бүт бир тууган туугандарым бар билет, анан башымды сотрясение кылган. Анча азыр башым ооруйт. Эй, башым ооруганда өйдөт албай калам да, көтөрө албай калам. Башыма уру берип сотрясение болду.
Ай Салкындын айтымында күйөөсү кийинчерээк артынан келип кечирим сурап кайра чогуу жашай баштаган. Бирок берген убадалар бат эле унутулуп, кайра эле арактын артына түшкөн ата балдарына кол көтөрө баштаганда балалуу келин үйдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон.
Кайра эле кечирим сурап келип жашагысы келип, эки күндөн кайра эле сабап өзүм ошо эртеп жанталашып эмнеде гана иштеген жокмун. Заправкада да иштедим, упаковка болуп иштедим, пол жугандай жумушта иштедим, чыкса ар кандай жумуштарда иштедим. Анан ошонун баарын уже аягында акырында ошо баламды вешилка менен сабап, анан сабагандан ошондон ажырашып кеттик. Журтум тактакы покойлордо болгон. Кайнагамдын да колу тийген магачы. Кайнагам үйдөн кууп чыккан, кайненем да кууп чыккан.
Карантинге байланыштуу Кыргызстанда кризистик борборлор убактылуу жабылган, бирок карантинге чейин бул жерге жардам сурап келген аялдар кете албай калып калган. Ай Салкын алардын дээрлик баардыгынын эле тагдырлары окшош экен деген, бирок баардыгы эле аны ачыкка чыгаргысы келбей тартынып, коркунуп, коркуп жашаарын белгилейт. Ал психолог адистердин кеңеш жардамынан кийин гана өзүндө жаркын жашоого үмүт, ишеним пайда болгонун айтат.
Жашоом, келечегим аябай кең болгум келет. Ага эми только иштеш керек да. Азыр эч кимден жардам жок болсо, жалгыз боя эне болсом, анан кайталанган күндөр болот. Жолдошумдан эч кандай жардам жок. Ал жолдошум эчтеке, ал жашап жүргөндө жардам бербеген, азыр кеткенден кийин ал жардам бербейт.
Ай Салкындын өзүнүн апасы Майыпанын колунда калган балдары жокчулуктун айынан кыйын абалда калганын билип турса да, кайдан кантип жардам берерин билбей чайналып турган кези.
Мен өлгөндө 26 жыл болдум. Бир эле апам бар. Балдарымдын тамагы азыр жок. Ошо апам оорукчан, буту ооруп атат, буту шишип кетти аябай. Бүт иштеген акчам аз, мен продуктыга эле жетет болду. Карантин учурунда эч кандай эч кимден жардам жок. Мисалы үчүн мен баяндан бери эле помощь сурап ар кимге чалып атам. Ушундай мага ун эле бир мышок ун берип тур, кулач кайрылаш балач жок дегенде бир мышок унга деп суранам деп жалдыраган мага ыйлапчы.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда, учурда кризистик борборлордо зомбулукка кабылган 22 аял, 25 бала баш калкалап жатат. Ушу тапта кризистик борборлор телефон аркылуу кеңеш берүүнү башташкан. Укук коргоочулар коронавирус илдетине байланыштуу карантин башталгандан бери үй бүлөдө жашыруун зомбулук күч алганын белгилешүүдө. Эл аралык уюмдардын маалыматына караганда, карантинден улам үйлөрүнөн чыга албай калган аялдар зөөкүр күйөөлөрдүн уртукмугуна, психологиялык басымына кабылып жатышат. Укук коргоочу Аваскан Урмонова бул учур зомбулуктан жабыртаткандар үчүн коопсуз жай же кризистик борборлор өлкөдө жетишсиз экенин көрсөттү дейт.
Ошол жертва насильник менен бир жерде калды да. Биз азыр аны эчтеке кылып, мисалы выявлять этиштин өзү да кыйын, чыгып калып чыгыш да өзүнчө кыйын мисалы. Ошол үчүн бүгүнкүндө ушул комендантский часть экенине карабастан жана үй бүлөбүз ордукка кабыл болгон аялдарды ошол мындай бузуп турган милиционерлер мындай уруксат бериш керек, ошон үчүн айтып чыгып атпайбызбы? келгенде өзү коопсуз жайды биз ошол жака барганда тууган урогунун жакынсына же таанысына деген баары бир күнүмдүк тумуш болобу кандай болсо дагы ошол насебиби күйөөсүбү же ошол кайната кайнэнесиби же ошол кайын журттан кайын сиңдилерден дагы болот да көбүнчөчү ошолордун баардыгы эртең менен кетип башка бир жумуштар менен алек болуп кеч келет эле да же ошол жертва деле ошондой эле да же жумушка кетип кайра келет эле азыр эми баардыгы бирдеге жайгашып калгандыгына байланыштуу бул өтө мындай ошого шарт түзүп коюп атат да зомбулуктун күчөп кеткенинечи.
Кыргызстанда 2020 жылдын баштан бери бир нече аял үй бүлөлүк зомбулуктан каза тапты. 1 январда Кочкордо 37 жаштагы келин, 3 январда Баткенде 26 жаштагы келин күйөөсүнүн ур токмогунан көз жумган. 4 январда Каракол шаарында аялына бензин чачып өрттөгөн эркек кармалган. 12 февралда Сокулукта 42 жаштагы келинге күйөөсү бензин чачып өрттөп жиберди. 6 мартта Бишкекте мурда сот болуп иштеген адам аялын бычактап өлтүрүп салганы тууралуу маалымат каражаттары жазган эле. Бирок жабыркагандар көп учурда арыз жазбаган андыктан фактылар ачыкка чыкпай кала берүүдө. Расмий эсепке ылайык 2019 жылы өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000 ашуун факты катталып 5000 ашуун коргоо ордери берилген. 580 иш сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ал Ортодо Кыргызстанда күйөөсүнүн кордук көргөн аялды коргоонун жаңы механизми сунушталууда. Быйыл 8 мартта Бишкекте үй бүлө зомбулугуна каршы аялдардын тилектештик жүрүшү өтмөк. Бирок калпак жана бет кап кийген эркектер тобу келип, уюштуруучулардын баракчаларын айырып чыр чыгарышкан. Бул окуядан кийин аялдар көйгөйлөрүнө жана жүрүштүн уюштуруучуларына тилектештик көрсөтүп, активисттер чыгышкан эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азыр Шайлөөк Дүйшөевдин сөз дайыра уктуруусун сунуштайбыз.
Өткөн бир уктуруубузда өпкө сөзүнө байланыштуу сөздөрдүн маанисин айтып берген элек, бул жолу боорго байланыштуу сөзгө токтололу деп турабыз. Боор ачышуу дейт. Баары бир эле кедейге кедейдин боору ачышат экен дейт. Мунун боор оору деген да түрү бар. Айрым бир жерлерде, мисалы Нарын тарапта жаш балдарды тилдегенде, о боор оору десе, сени карап тур деп тилдейт. Боору бүтүн деп коет. Аман эсен, тилеге ит тегиз дегенди билдирген сөз. Бул күндөрдө боору бүтүн ток бейил адамдардын да башына ой түшүп турган кези дейт. Боору катуу деп коет. Таш боор, бирөөгө жакшылыгы жок, ырайымсыз кишилерге айтылат. Аныңдын колунан жакшылык келбейт, өтө боору катуу неме дейт. Ушул боору катуу сөзүнүн башка да мааниси бар. Ал аябай күлүү, күлкүсүн тыя албай калуу дегендик. Күлүп атып боорум катып кала жаздады дейт. Боору каткыча күлдү дейт. Үчүнчү мааниси жаныш боору катып эр жеткенче таякелеринин колунда болду дейт. Анын азыр боору ката элек жаш дейт. Боору менен жылып калуу деген бар. Өтө алсыз начар абалда калуу, кедейленүү, байлыгын бир келген кырсык колунан жулуп кетип, ал бүгүн боору менен жылып калды дейт. Бооруна тартуу деп коет. Өзүнө жакындатып имерүү, ылым саноо, жакынсынтуу жана башка. Ал жаңы келген балдарды дароо эле бооруна тарта баштады дейт. Боорун жеш деген бар. Жок кылуу, өлтүрүү дегендик. Акыры тим койсоңор алар өлкөнүн боорун жештен да кайра тартпайт дейт. Боорун көтөрүү деп коет. Өсүп жетилүү, бой тартуу, чоңоюу. Балдар акырындап чоңоюп боорун жерден көтөрүп келатышат дейт. Бул сөздүн ушундай эле маанидеги боорун жерден алуу, борбуюн көтөрүү дегендери да бар. Боорун сыртына салуу дейт. Аябай кыйнап, өлөр тирилерине карабай уруп сабуу. Ал аракеч неме экен? Аялын күнүгө боорун сыртына салып тепкилеп жүрүп биротоло майып кылып салды дейт. Боорун тырмоо дейт. Ышыганча күлүү, боор эзилгенче күлүү. Күмөндөрдүн күлкүсүнө боорун тырмап күлдү дейт. Ушул эле маанидеги боорун тытуу деген да бар. Абдылда чыгары менен эле боорумду тыта берем дейт. Бооруңа келгир деген сөз көбүнчө эркек балдарды тилдегенде колдонулган. О бооруңа келгир, колума бир тиерсиң, сени шашпа дейт. Кай бир жерде бооруңа чечек чыккыр деп да тилдешет. Боор эт менен тең дейт. Өтө ысык, жакын көргөндүктү билгизет. Небере дегениң боор эти менен тең турбайбы дейт.
Катарман угарман, сиз Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүн уктуңуз. Ушун менен дагы бир жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек алып барып жатам. Алдыда дагы бир жарым сааттык уктуруубуз бар. Сак саламат болуңуз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктан кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 20 апрель күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта Мухаметкалай Абылгазиев жетектеген өкмөттүн түзүлгөнүнө туура 2 жыл толгонуна кайрылабыз.
Балдардын өкмөтү батыл кетти, чапанын сүйлөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптир.
Ошондой эле ээлүүнү берүүсүн уга аласыз.
Почтага барсам, карточкаңызга акча түшкөн жок деп атат. Банкка барсам дагы акча түшпөптүр. Ошондо мен каяктан алам? Мен аз 5 балам менен үйдө 7 жанбыз. Тамак ашым калбады.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Бишкектин жана Чүйдүн Аламүдүн районунун дарыгерлери кайрылуу жасап, өкмөттү коронавируска каршы күрөшүп жаткан оор кырдаалда үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкерлерине көңүл бурууга чакырышты. Дарыгерлер айлык акы төлөөдөгү атайын индикаторлорду жокко чыгарууну, эмгек акынын базалык деңгээлин көтөрүүнү суранышкан. Кайрылуу ээлери буга чейин коронавируска каршы күрөшүп, күн түн дебей үйүнө барбай иштеп, андан кийин 2 жумалык карантинге алынган кызматкерлердин үй бүлөсүнө 5 кило ун, 1 куту чай, 2 литр май жана 2 кило кумшекер гана берилгенин белгилешип, медициналык кызматкерлерге берилип жаткан калган азык-түлүк качан берилет деп суроо узатышкан. Андан ары текст түрүндөгү кайрылуу мындай деп улантылат. Коронавируска каршы күрөшүү үчүн биринчилерден болуп, болгону утурумдук бет кабын тагынып, халатын кийип алып, илдетке чалдыккан оорулар менен бетме-бет иштеген үй бүлөлүк дарыгерлерге дагы кошумча акы төлөп берүүнү талап кылабыз. Анткени оор, кооптуу иштин баары бизге жүктөлүп, оорулуу адамдардын тамагынан, мурдунан, оозунан анализ алуу иштерин биз жүргүздүк, дешет алар. Кайрылууда дарыгерлер ай сайын 30,000 сомдон кем эмес өлчөмдө компенсация төлөп берүүнү талап кылышкан. Азырынча буга өкмөт расмий жооп бере элек. Оштоо өткөрмө кагазын жеке кызыкчылыгына пайдаланып жүргөн 10 айдоочу кармалды. Бул тууралуу Ош шаарынын Карасуу жана Ноокат райондорунун коменданты Малик Нурдинов 20 апрелдеги брифингде билдирди.
Бишкекке, Жалалабадка таксовать эткендер. Булар такыралы эрежени деген сактабайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө автоунааларын штраф стоянкаларга киргиздик. Ушул эле учурда жарандарга жанагы автоунаасы менен пропуск алып жүргөн жарандарга да кайрылып коюлган. Сиздер өзүңүздөрдү, үй бүлөңүздөрдү жана ошо алып жүргөн пассажирлерди дагы тобокелге салбаңыздар.
Ош облусу боюнча бүгүнкү күнгө чейин 13,000 уруксаат кагазы берилген, алардын басымдуу бөлүгүн медицина кызматкерлери алышкан. 20 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 чалдыккандар 568 адамга жетти, алардын ичинен 16 адам ооруканада, көз жумгандар 7 киши болду. Ал эми жалпы ооруну жеңип чыккандардын саны 201. Орусияда өткөн демалыш күндөрү коронавирус дагы 10,000 ашуун кишиден табылып, инфекцияга чалдыккандар жалпысынан 47,000 адамдан ашты. Муну менен Орусия COVID-19 эң көп катталган 10 өлкөнүн катарына кошулду. Ошол эле учурда Орусияда коронавирустун кесепетинен көз жумгандар менен айыгып чыккандар башкаларга салыштырмалуу кыйла аз. Дүйшөмбүгө карай курмандыктар 405 кишиге жетсе, илдеттен кутулгандар 3,500 чамалады. Дүйнөдө коронавирус жугузганы аныкталгандар 2,400,000 ашты, алардын дээрлик ар бир үчүнчүсү Америка Кошмо Штаттарында. Орусиянын стратегиялык демилгелер агенттиги өкмөт башчы Михаил Мишустинге эмгек базарын жөнгө салуу боюнча бир нече сунуш берди. Анын ичинде жумушсуздук жөлөк пулун жана башка жеңилдик төлөмдөрдү ала алыш үчүн мигранттардын укугун убактылуу орус жарандарыныкына теңөө тууралуу сунуш дагы бар. Бул тууралуу РБК маалымат сайты жазып, агенттиктин директору Светлана Чупшева кол койгон каттын мазмуну редакцияга дайын экенин кошумчалады. Документте Португалия үлгү катары көрсөтүлүп, коронавирустун кесепетин жоюу убагында бул өлкөдө 580 миң мигранттын социалдык укуктары жарандарыныкына теңелгени белгиленет. Узак убакыт жашоо үчүн арыз берген чет өлкөлүктөрдүн баардыгы 1 июлга чейин социалдык жардам ала алышаарын Португалиянын ички иштер министрлигинин өкүлү Клаудио Велозо Рейтер агенттигине билдирген болчу. Азырынча орус өкмөтү бул сунушка карата кандай позицияда экени белгисиз. Президент Владимир Путиндин 18 апрелдеги жарлыгына ылайык мигранттар визасынын же башка документтеринин мөөнөтүн 15 июнга чейин узартпай Орусиянын аймагында жашап иштей алышат. Өзбекстанда жеке менчик медициналык клиникаларга 2020 жылдын 1 сентябрына чейин коронавируска тест алууга уруксат берилди. Коронавируска каршы күрөшкөн атайын республикалык комиссиянын чечимине ылайык, бул милдетти 4 медициналык борбор аткарат. 20 апрелге карата Өзбекстанда COVID-19 инфекциясынан жабыркагандар 1,5 миңден ашты, алардын 5 көз жумуп, 225 айыгып чыкты. Өлкөдө карантин 13 майга чейин узартылган. Стамбулдун Ататүрк аэропортунун 3 учуп конуу тилкесинин 2-өнө коронавирустан жабыркагандар үчүн оорукана курулууда. Апрелдин башында өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган ал жерге 45 күндө 1000 кишилик оорукана курулаарын билдирген. Бул чечимди Стамбулдун мэри Экрем Имамоглу кескин сынга алууда.
Чектен İstanbul'un farklı riskleri var.
Çınında İstanbul'da жер титирөө сыяктуу башка да коркунучтар бар. Бирок Ататүрк аэропортунун жанында конгресс борбору, ошондой эле бош талаа бар эле. Түрдүү максатка колдонсо боло турган башка жер турганда эки учуп конуу тилкесин жок кылуу атайын жасалган иш жана кылмыш деп баа берди борбордук өкмөткө оппозициячыл маанайдагы мэр. Өткөн жылы жаңы Стамбул аэропорту ишке берилген, ошондон соң башкы аба майданы катары кызмат көрсөтүлгөн Ататүрк жүк учактарын жана өкмөттүк каттамдарды гана тейлеп калган. Коронавирус жуктуруп алгандар дүйшөмбүгө карата 86 миңге жетип, статистика боюнча Түркия Иран менен Кытайдан ашып өттү.
Жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарыбызды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орук. Мухаммедкалы Абылгазиев башында турган 30-чу өкмөт туура 2 жыл мурун кызматка киришкен, 2 жыл гана болгонуна карабастан Абылгазиев Кыргызстандын тарыхында кызматта салыштырмалуу узагыраак 2 жыл туруктуу иштеп жаткан премьер-министрлерден бири болуп калды. Бирок 2 жылдын ичинде вице-премьер-министрлер баш болгон өкмөт курамынын 95% өзгөрдү. Өкмөт башчынын 2 жылдык ишмердүүлүгүндөгү кемчилиги жана артыкчылыгы жөнүндөгү кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянында сөз болмокчу.
Балдардын өкмөтү батыл эле кетти, чапанын сүйрөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптир.
Деп парламент депутаты Рыскелдин Момбековдун жаңы өкмөткө жамактап баа бергени элдин эсинен чыга элек. Өкмөт башчылыгына чейин вице-премьер-министр, президенттин аппаратынын жетекчиси болуп иштеген Мухаммедкалы Абылгазиев парламенттин элегинен өтүп жатып, билек түрүү иштейм деп кат катуу убада берген.
Элибиздин кызыкчылыктарына гана билек түрүп иштөөгө ниетим бар экендигиме ишендирип кетким келет. Билимдикте бизге ишеним көрсөтсөңүздөр, бир жаратман эмгегибиз менен өлкөбүздү өнүгүү жолуна алып чыгабыз. Жоопкерчиликти мойнума алууга даяр экендигимди сиздерге билдирем.
Кызматка киришип жатып, мурунку өкмөттөн мураска калган таза коом санариптештирүү долбоорун улантууга сөз берген Абылгазиев эсте калаарлык программа сунуш кылган эмес. Адаттагыдай эле экономиканы көтөрүү, ишкерлерди колдоо, коррупцияны азайтуу деген сыяктуу убадаларды камтыган программасын билимдик, ишеним, жаратмандык деп атаган болчу. Абылгазиев кызматка келген 2 жыл ичинде анын дарегине айтылган кескин сын пикирлер, кала берсе анын кызматтан кетишин талап кылган учурлар, мына-мына кетет экен деген кептер көп эле болду. 2019 жылы май айындагы Бажегейт окуясында премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевди иштен кетирүү тууралуу талап күчөгөн. Анда өкмөт мамлекеттик КТМобайл мобилдик операторун түзүп, ага Абылгазиевдин бажасынын баласы Эрназар Иманкадыр уулу жогорку айлык менен жетекчи болуп дайындалганы бир топ адамдарды нааразы кылган.
Мына Салам деген азыр сотовый оператор чыгарабыз деп атасыңар жаңы. Эмне үчүн буга чейин унчукпай келдиңер? Анткени силер Иманкадыр Кысалиевдин баласы Германиядан окууну бүтүп келишин күтөттүңөр. Мына ошол бала келгенден кийин баштадыңар. Туугандар, мындай болбойт. Биз жаңы максимдердин, жаңы айдалардын чыгышына жол бербейбиз. Анда 24 жаштагы балдарга биз бүтүндөй коррупциялык схеманы түзүп бербейбиз. Керек болсо мунун артты, эгерде ушундай коррупциялык схемалар чыкса, кечээ Алмамбет Насыркан айткандай, өкмөткө недоверие боюнча маселеге чейин жетишибиз мүмкүн.
Деген эле бул маселе боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Жанарбек Акаев. Жыйынтыгында Абылгазиевдин бажасынын баласы КТ Мобайл компаниясынын жетекчилигинен кетип, өкмөт премьер-министр бул дайындоо боюнча кабардар болгон эмес деп жооп берген. Депутаттар өкмөт башчынын башка дагы тууганчылык байланыштарын иликтейбиз дешкени менен жыйынтыгы белгисиз бойдон калды. Ал эми ири суммадагы каражат салынган КТ Мобайл ийгиликтүү иштеп кете элек. Мухаммедкалы Абылгазиев жетектеген өкмөткө жаңы кодекстердеги кемчиликтер, айрыкча түкүрүккө салынган айыптын өлчөмү, Нарындагы Султан Сарадагы кытайлык компания менен жергиликтүү элдин жаңжалы, Кызыломполдогу уран кени боюнча сын пикирлер арбын айтылды. Өлкө саясатында кайсы бир маселеде социалдык чыңалууну басыш үчүн өкмөт башчылар садага чабылып кеткен учурлар көп эле болгон. Алардан айырмаланып, Абылгазиевке карата сын пикир канчалык көп айтылса да, анын кызматтан кармалып турушун саясий эксперттер ар башка себептер менен түшүндүрүшөт. Абылгазиев саясий айдыңда саясатчы эмес, мамлекеттик кызматкер катары белгилүү. Андыктан анын артында турган электораты жана командасы жок десек болот. Журналист, саясат талдоочу Айданбек Акмат уулу мындай кадр учурдагы бийликке ыңгайлуу деген пикирин ортого салды.
Бир нерсени өзгөртөбүз десек, же өкмөт иштейт десе, анда сөзсүз түрдө саясий жүзү бар, саясий салмагы бар, өзүнүн артында парламентте салмагы бар, командасы бар адам келип өзүнүн саясатын жүргүзүш керек. Биз билебиз, бул Абылгазиев, мен планымды айтам, программамды айтам дегенден бери мына 2 жыл өттү, эч ким эч нерсени билбейт маселен. Болгону Жээнбековдун Атамбаевден айырмаланам, мен жыл сайын өкмөт алмаштырбайм, мындай туруктуу бардык иштейт дегендей бир ой болсо керек эле. Бирок андан бери Абылгазиев алмашпаган менен өкмөт дээрлик алмашып бүттү да. Саясий салмагы күчтүүрөөк адам болсо, президентке, анын айланасындагы командасына десек же партиялык бир топторуна сөзсүз түрдө бир атаандаштыкты пайда кылат. Парламент шайлоо жакындаганда ошондой оор салмактагы бирөө келип булардын башын оорутушуна булар каршы, булар ушул бийликти кармап кете беребиз дегендей ойдо да. Анын саясаттын жыйынтыгы кандай болуп жатат, экономикабыз эмне болуп жатат, элдин абалы кандай болуп жатат, эл аралык абалыбыз кандай болуп жатат, башын ооруткан жери жок.
Баса 2018 жылы жазында ишке кирген Мухаммедкалы Абылгазиевдин өкмөтү министрлер кабинетинин түзүмүн өзгөртүү боюнча күзүндө сунуш менен парламентке келмек. Анда коргоо министрлиги жана энергетика министрлиги кайра түзүлүшү мүмкүн экени кабарланган. Маселе бир нече жолу жогорку кеңеште көтөрүлгөнү болбосо, өкмөттүн бул убадасы унутулуп баратат. Эми Абылгазиев баштаган өкмөттүн экономикалык көрсөткүчтөрү жөнүндө аз ноолак кеп кылалы. Негизи өлкө экономикасына баа берүүнүн башкы көрсөткүчтөрүнүн бири ички дүйнө өнүмдүн өсүшү же төмөндөшү. Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2017 жылы Кыргызстандын ички дүйнө өнүмү 530 миллиард, 2018 жылы 569 миллиард, 2019 жылы 590 миллиард сом болгон. Кыргызстандын республикалык бюджетинин жалпы кирешеси 2018 жылы 135 миллиард сом. Ал эми чыгашасы 142 миллиард сом деп эсептелген. 2019 жылы болсо кирешеси 155 миллиард сом деп эсептелип, чыгашасы 165 миллиард сом болгон. Ал эми акчабар КЖ каржылык порталынын маалыматында мамлекеттик салык кызматы 2019 жылы 83 миллиард 989 миллион салык жыйнаган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 4 миллиард 405 миллион сомго көп деген кеп. 2019 жылы 28 ноябрда Мухаммедкалы Абылгазиев парламентте сүйлөп жатып, бюджет көбөйүп, өкмөт өнүгү жолунда баратканын айткан.
135 миллиард менен 2018 жылды аяктаганбыз. Мына азыр 173 миллиард менен 20 жылды бекитип атабыз. Бул 40 миллиардка жакын акча каражаты, бул биздин чогуу биргелешип иштеген президентибиздин жүргүзгөн саясатынын туура ушул стабилдүү саясат тап келели. Стабилдүү өкмөт болсун, ошону колдойлу деген саясаттын мен ойлойм биринчи жемиштери деп.
Мындан сырткары Абылгазиев башкарган өкмөт өлкөдө инвестициялык климат жакшырганын, ишкерлерди жөнү жок текшерүү азайганын, элдин бийлиги болгон ишеними артып баратканын айтып келет. Ошондой эле мамлекеттик органдардын кызмат көрсөтүүсүндө санариптештирүү ишке киргенин, бажы көзөмөлдөрү күчөгөнүн, ири шаарларда коопсуз шаар долбоору иштей баштаганын жетишкендик катары сыпаттап жүрөт. Айтор өкмөттүн статистикалык сандарында, кагаз отчётторунда экономикалык көрсөткүчтөр жогорулап баратат. Антке менен жергиликтүү айрым экономисттер өкмөттүн кагаздагы жетишкендиктери менен реалдуу абал шайкеш келбей калганын белгилешет. Алардын бири экономист Азамат Аттокуровдун пикирин угалы.
Сандардын баардыгы тең мындай үйлөмө да кел. Себеп дегенде, мисалы үчүн айыл чарбасына жанакы айыл өкмөттөрүн сурайт да, кандай эмне эктиңер, канча болду депчи. Ошондо алар реалдуу санды бергенде тигилер көбөйтүп жазат да, өсү болтат депчи. 3-4 пайызга жылына көбүрөөк жазат да. Жеңил өнөрлөрдө тескерисинче аз берилет. Сеп дегенде көп ишкумарлар көмүскөлө иштейт да. Демек дал келбейт. Официалдуу статистикагачы, расмий статистикага. Сырттан келген жанакы прямые инвестиции деп коет, алар жок. Жок эсе. Болгон эле ошол кен тармагына эле мындай түшүнүксүз бир кытайдылык же кайсы бир компаниялар келет да. Өкмөт ийгилишпесе деле, өкмөт жок болсо деле, бизнес өзүмөн өзү 3-4 пайызга жөнөлсөт да, 3-4 пайызга. 5 пайызга чейин жөнөлө өзүлөсөт. Ким болсо элечи. Демек ошол бул өсүүнү 3-4 пайыздык өсүүнү биздин салымыбыз катары көрсөтөт да.
Кеп башында айтылгандай Абылгазиевдин өкмөтүнүн курамы дээрлик жаңыланды. Абылгазиевдин командасындагы айыл чарба министри Нурбек Мурашев, билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева, саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кызматтан кетер кеткенче сын пикирден арылган жок. Өкмөт мүчөлөрүнөн акыркылардан болуп вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коронавирустун жайылышына каршы күрөшүүдөгү даярдыкта кемчилик кетирген деген жүйө менен кызматтан айдалды. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Мирлан Жыйынчороев өкмөт мүчөлөрүнүн көпчүлүгү иштен кеткенин эске салып, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевди ашуудан ат алмаштырган үчүн сындады.
Сиздин моралдык укугуңуз барбы? Адамдар премьер-министр болуп иштегенге, эгерде сиздин 95% өкмөттүн курамы өзгөргөнгө.
Эми аны өкмөттү сиздер курайсыз.
Жок, мына сизден сурап атам, моралдык укугуңуз барбы?
Бар.
Эмне себептен?
Иштеп атабыз да.
Командаңыздын 95% кетти, өзүңүз эле калдыңыз да бир киши менен. Мен ойлойм, бул уят нерсе. Командаңыздын баарынан айрылдыңыз, андан көрө өзүңүз моюңузга жоопкерчилик алып, өзүңүз да кошо отставкага кетип, жаңы команда кел. Же экинчиден, азыр командаңызды бекем кармап, карантин бүткөндөн кийин чечим кабыл алсаңар болгон.
Аны сиздер чечесиздер.
Парламент деле өкмөттү ыңгайы келгенде катуу сындаганы менен жылдык отчетторун канааттандыраарлык деп көпчүлүк добуш менен колдоп берип жүрөт. Өкмөткө сын пикир күчөгөн учурда президент Сооронбай Жээнбеков Абылгазиевди колдоп коргогондой билдирүү менен чыккан учурлары болгон. Маселен, 2019-жылы 11-апрелде мамлекет башчынын жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүн депутат Рыскелди Момбеков мындайча чечмелеген.
Өлкө башчыбыз өкмөт башчынын ордуна отчет берип койгондой болду. Ошо өкмөт башчынын аткара турган иштери жөнүндө кенен маалымат берип, отчет берип, анан депутаттардан суранып койду, ошо колдоп берсеңиздер депчи. Кечеге Алмамбет Шыкмаматов, Камчыбек Ташиев дагы бир топ депутат айтпадыбы, өкмөттүн отставкасы жөнүндө маселенчи, мынан өкмөт башчыга болушкандай болуп калды.
Абылгазиевди ар кандай саясий оюндарга аралашпаган, эч ким менен катуу тирешпеген, коомчулуктун пикирин уга билген жетекчи катары мүнөздөгөндөр бар. Алдыда 2020-жылы парламенттик шайлоо күтүп турат. Шайлоого 6 ай калганда мыйзам боюнча өкмөт алмашпайт. Демек Абылгазиевдин өкмөтү шайлоону өткөрөт. Бирок Мухаммедкалы Абылгазиевдин өкмөтү ушу күндөрү чоң сыноого туш болду. Тактап айтканда, коронавирус илдети баардык мамлекеттик органдардагы кемчиликтерди оркойтуп алып чыкты. Коронавирустун экономикалык кесепетин жоюуда, элдин жашоо турмушун калыбына келтирүүдө өкмөттү түмөнтүшү күтүп турат. Парламенттин депутаты Абдухап Нурбаев кризис маалындагы өкмөттүн иш бердүүлүгүнө мындайча баа берди.
Антикриздик план деп айтты эле, анысы мындай бир эч кандай экономикага жардам бере албай турган болуп чыкты. Анан экинчисин, үчүнчүсүн иштеп атат. Дагы эле айтып кетейин, ушу бизнес коомчулуктун, бизнестин бирикмелеринин талабын, жаңы коом талабын негизинде эле ошолор аткарып турса, мына ушудан чыгып кете алат. Анан өзүнүн командасы экономикалык маселе боюнча өтө мындай неме да, начар. Өкмөткө көз каранды эмес да, мындай азыраак көз каранды да биздечи. Көбүнчө сырттан келген акча, ошо Россиядан келген акча, сырттан келген акча анан бизнестин өзүнүн өкүлдөрү кылган иштери башка болуп эле экономика кармалып турат да. Эгер дагы ошол өкмөт да күчтүүрөөк болуп инвестициялык акыбалды жакшыртып бергенде бундан да жакшы болмок, тилекке каршы андай кыла албады да.
Айтор өкмөткө чыныгыба ушул маселелердин жөнгө салышына жараша берилгени калды десек болот. Учурда коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан сырттан 1 млрд $ акчалай жана гуманитардык жардам сурады. Өкмөттүн расмий эсеби боюнча быйыл өлкө казынасы 30 млрд $ каражат жоготушу мүмкүн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, азыр эми эл үнү берүүсүн сунуштайбыз. Аны Бүбүкан Досалиева даярдады.
Урматтуу угарман, өлкөдө өзгөчө абал киргизилгенден бери айрым энелер жүлөк пул ала албай калдык деп кайрылышты. Сокулук районундагы Гавриловка айылында катталган Элизат Бейшекова кыз үчүн жүлөк пулду Бишкектен ала албай калдым деп жардам сураса, беш балалуу дагы бир эне жүлөк пул алчу банк картасынын мөөнөтү аяктап, акча ала албай жатам десе,
беш балам бар, пособиям мөөнөтү бүтүп калып, справка туурлап тапшырайын десе, мына кырдаалга байланыштуу тапшыра албай калдым. Министрден Улукбек Кочкоровтон билдирүү келген эле. Эгерде ошол тапшыра албай калгандар болсо, мурдагы документ боюнча алыша берет деп. Почтага барсам, карточкаңызга акча түшкөн жок деп атат. Банкка барсам дагы акча түшпөптүр. Ошондо мен каяктан алам? Мен аз беш балам менен үйдө жети жанбыз. Тамак ашым калбады.
Жетигүз районундагы Саруу айылынын беш балалуу тургуну Айнура Муратали кызы такыр эле жүлөк пул чыгартып ала албай жатам деп кайрылды.
Улуу кызым 14 жашта, кичүү балам 2 жашта, беш балабыз бар. Ушул күнгө чейин пособия такыр чыккан эмес. Жериңер бар деп такыр чыгарган эмес. Жолдошум иштебейт, мен өзүм иштебейм.
Көп балалуу энелердин суроолоруна эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин социалдык камсыздоо департаментинин социалдык колдоо бөлүмүнүн башка адиси Нурзада Токторалиева төмөнкүчө жооп кайтарды.
Муратала кызы Айнура мындан 2 жыл мурда райондук социал бөлүм башкармалыгына кайрылган экен. Андан бери мыйзам өзгөрүү кирген. Ошол 2 жыл мурда кайрылганда жалпы киришенин эсебин негизинде такталтуучу да азыркы күндө жүлөк пулду чектөө тартибинде чоң ата чоң энеси менен чогуу жашаган пенсиясынын өлчөмү эсепке алынбайт. Келерки жумаданбы тийиштүү документтерин алып барышып, эгерде мыйзамга туура келсе жүлөк пул ала алышат. Ал эми Сокулук Гавриловка боюнча бул жараныбыз азыркы күндө убактылууча Бишкек шаарында жашайт экен. Туруктуу катпыз Сокулук районунда Гавриловка айылында катталгандыктан Сокулукка барып почта түйүнөн эле алып жүргөн. Эми азыр Сокулукка барып Бишкектен чыгарган менен кайра обратно шаарга кире албай калышы мүмкүн да. Ошол себептен тынчсызданып атканда социалдык башкармалыгы тарабынан почтага которулган акчасы турат почта түйүнүндө.
Адаттагыдай эле эл үнү программасына өкмөттөн жана кайрымдуу адамдардан гуманитардык жардам сурап кайрылган адамдар абдан көп. Анда аларга кезек берейин.
Мен Арыкова Дамира, 86 коло. Беш балам бар, беш өтөм майда, жалгыз бой энемин. Пособие алам 4 жыл, ошол менен оокат кылчумун. Анда токтоп калып, экинчи документимди тапшыра албай отуруп калдым. Азыр аябай кыйналып жатам. Мага жардам керек эле, кандай жардам болсо дагы. Ала Тоо, Шумасевка, Сары Учкун 3 айда турам. Кайрылып коюңуздар биздер.
Первомайский район, город Бишкек, улица Мала 195, Шейна Татьяна Геннадьевна. Любая помощь для маленьких детей.
Мен Каракол шаарынан байланышып жатам. Картаң атенем жана эки балам менен Каракол шаарында жашашып, квартирада мен Бишкек шаарында иштечилем. Шейин сехте март жумушубуз токтоп калган март айында эле. 30 жылдан ашык мектепте иштеген мугалим 3000 сом пенсия алат айына. Эки кичинекей балам еще мени кошо багып атышат. 3 бир тууганмын, 3 бир тууганыбызды тең, үчөөбүз тең жумушубуз жок калгандыктан үчөөбүзгө жалгыз кана атенебиздин пенсиясы менен жан багып атабыз азыр. Бардыгына тегиз караса жакшы болмок мамлекет. Же мамлекеттен жардам жок, же иш менен камсыз кыла албасак болгону. Ушу карантин убагында иш менен камсыз кылып берсеңиздер жакшы болот эле эми өкмөт. Жок дегенде бир жумасына 200-300 сомдон болсо дагы жумуш кылып берсеңиздер. Мен гумпомош тамак аш сурабайм. Иштейт элем, иштеп багат элем мен өзүмдүн семьям.
Мен силерге кайрылып аткан себебим менин колумда азыркы учурда 3 неберем болуп жатат. Ушулардын апасы кайтыш болуп калган. Ошондуктан булар башкара турган жерлери жок, мага корголоп менин колумда болуп атышат. Атасы болсо айылда, ат башыда үй жайы жок же жумушу жок бага албагандыктан мына булар мага келип олтурат. Учурда мен дагы пенсионермин, 65 жаштамын. Могу жашаган үйүм бирөөнүн үйүндө батирде акча төлөп жашап жатам. Ошондуктан ушу менин ушул акыбалымды караштырып өкмөттөн жардам болобу эптеп буларды курсагын тоюш үчүн тияк-бияк иштеп аткан, бирок азыр эч жака чыккан мүмкүнчүлүк болбогондуктан мынакей азыр биздин акыбалы соор.
Прокуратурада кыйналып баштадык. Домкомдорго арызап бербей иштеп коюшту. Бир балаларга берилбейт, очередин күттүп койду. 15 күн болуп кетти очередин күткөнүнө, жардам жок. Колдонгон кезинче бир жардам берилсиздер.
Жардам бере тургандар ак ордо жака келбейби? Биякта мать одиночкалар көп, инвалид балдары барлар бар. Ак ордону деле кыдырып койбойбу? Просто биз новостройка болуп шаарга да кошулбайбыз, же Сокулукка кошулбайбыз, ортодобуз.
Менин атым Боруев Токторбек. Жылмасев
керамический турабыз. Практикадан өтө кыйын алып баштадык.
Президент Сооронбай Жээнбеков 20-апрелде Бишкек шаар мэриясынын муктаж жарандарга гуманитардык жардам таратуусу боюнча маалымат алганда, шаар боюнча жардамга муктаж 85 миңден ашык үй бүлөнүн тизмеси түзүлгөндүгү, Бишкектеги жана анын айланасында жашаган 44 миңдей үй бүлөгө жардам көрсөтүлүп, өкмөт бөлгөн 300 тонна ун таратылгандыгы айтылды. Андан тышкары жакында 300 тонна ун, 90 тонна кумшекер, 30 миң тонна азык-түлүк топтомун бөлүү каралып жаткандыгын Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Жарандарыбыздын көбү муктаждыктын айынан жардам сураганы менен айрымдары аты жөндөрүн ачык айтуудан айбыгып жатышат. Ошондуктан кээ бир жарандардын байланыш телефондору Азаттык радиосунун azattık.org деген сайтына жайгаштырылууда. Жардам берем деген жарандар ошол сайтка кирип таба аласыздар.
Өзгөчө кырдаалда муктаждарга жардам берүү үчүн түзүлгөн Биз барбыз штабынын акысыз байланыш номуру 1227. 1227. Сиз ошондой эле 1227 чекит түндүк чекит KG деген сайтка кирип онлайн арыз бере аласыз. Андан сырткары 0558 52 60 01 деген WhatsApp номуру аркылуу жана Telegramда Народный штаб Биз барбыз, Facebookта Жардам штабы, Штаб помощи деген аккаунттарга кирип жардам сурасаңыз болот.
Урматтуу угарман, чет жерде иштеп, окуп, же дарылануу үчүн иш сапары менен чет өлкөгө барып, Кыргызстанга кайта албай жаткан жарандардын кайрылуусу дагы абдан көп, анда аларга кулак салалы.
Биз Токио шаарынан чыгып атабыз. Биздин келгенибизге бир айдан ашып калды. Негизи биз 2 жумага келгенбиз бул жака. 2-апрелде бул жактан учушубуз керек эле. Авиалиниялардын иштебей аткандыгына байланыштуу биз бул жакта туруп калдык да, эч жака кете албастан. Биздин элчилик дагы бүгүнкү күндө иштеп атышат, бирок эч кандай жыйынтык болбой аткандыгына байланыштуу биз өзүбүз дагы аракет кылып баштадык да. Бул жакта 25 киши Кыргызстанга кете албай атышат. Кыргыз бийлигинен суранат элек, бизди кандайдыр бир жол менен ушу алып чыгып кеткенге жардам беришсе. Себеби дегенде биз бул убакка чейин Өзбекистан чартердик уюштуруп самолеттун жөнөтүп өзүнүн граждандарын алып чыгып кетишти. Башка өлкөлөрдөгү өз жарандарын алып чыгып кетип атышат. Менин атым Мурат, Токиодон.
Мен Москва шаарынан кайрылып атам. Өзүм 2-3 күн мурун документтеримди магазинден урдатып үйгөм. Документтерим жок, ушу роуддан справка алгам. Биякта мамам бар, өзүмдүн иним дагы бар. Ушу үчөөбүз тең азыр үйдө жатабыз. Кандай кылып кетебиз?
Менин аты жөнүм Күлбарчын, Жалбат шаарынан болом. Биз жолдошум экөөбүз 26 мартка билет алган болчук. Ошондон бери үйдөбүз, жумуш жок, квартплатыбызды дагы бере албай, продуктабыз дагы жок отурабыз. Биз өзүбүз Москва шаарындагы посольствого кайрылсак, юристтердин номерин берди, юристтерге байланышсак, юристтер бизге нормальный маалымат бербесен кайра бизди билетиңерди тапшыргыла, ошол менен квартплатыңарды төлөп, тамак ашыңарды ошол менен эптеп тургула дейт. А биз регистрациябыз бүткөн, жогорку жактагыларга айтыпты, биз ушул Москвадан алып кетишиңиздерди суранат элек.
Мен Эркингүл Бейшеева. Мен Москвага кызым операция болуп келдим эле. Эми 1.5 ай болду. Кете албай отурам. Жеке эле иштеп аткандар эмес, Кыргызстандан келген, өзгө өлкөлөр менен келген жарандарыбыз бар. Ошонун баары мына кете албай отурабыз. Алып кеткенге жардам берүүңүздөрдү суранабыз.
Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов Азаттыкка берген маегинде азыр ар бир мамлекет өз элинин коопсуздугун, саламаттыгын сактоо аракетин көрүп жатат. Ошондуктан Орусиядан бир учак жөнөтүү үчүн Росавиация, Тышкы иштер министрлиги, Роспотребнадзор, саламаттыкты сактоо министрлигинен уруксат алып, атайын өкмөттүк комиссиянын чечими чыгышы керек. Ал боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бирок чечим чыга элек деп билдирди. Элинүү программасына Бишкектеги жугуштуу оорулар клиникасында коронавирус дартына шектелип дарыланып жаткан бир жаран кайрылып, ооруканада берилген тамак аш иммунитетти көтөрүп, оору менен кармашууга шарт түзбөйт деп арызданды.
Менин азыр 2 балам менен пандемияда Бишкектеги инфекционный больницада жатам. Кайненим состояниеси тяжелое, ханыска где-то 10 күндөн ашып калды. Биякта тамак аш жагынан кичине проблема, кичине эмес, чоң эле болду мен үчүн. Мен өзүм болсом может быть жата бермекмин, бирок могу балдарым застоит этип жедире албайт экенмин да. Балдарым каша жебейт башынан эле. Булар эртең менен каша алып келишет саат 9:00. Обедке 1-2 алып келишет, ошондо деле шылдыраган бир шорпо алып келет.
эти деле жок, тамагынын даамы деле жок. Кечинде кайтып каша беришет. Медсестра менен сүйлөшүп сурап калсам, биз деле ачка калып атабыз дейт. Керек болсо биз үйгө бара албайбыз. Магазинге чыгып бирөө бирдеке алып жей албайбыз деп айтып атат. Айтайын дегеним, ошол тамак маселесин кичине чечип коюшса болмок экен.
Республикалык жугуштуу оорулардын клиникасынын директору Гүлжигит Алиев ноокастын мындай дооматына негиз жок, үч жолу тамак берилет деп жооп берди.
Эрте менен каша, наны менен чай менен, түштө болсо бир маал ысык сорпосу же болбосо экинчи тамагы, кечкисин дагы ошондой эле жанагы каша же башка тамактарды берип атабыз да. Кээ бир адамдардын требованиясы боюнча витаминдерди алып бергиле деп атат. Витаминди овощу фрукты жешибиз керек дейт. Биздин порциябызга кирбейт.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун эл үнү программасынын бүгүнкү саны аягына чыкты. Сиз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550 988 55 номери ар дайым иштеп жатат. Эскерте кетчү бир жагдай. Сиз өз оюңузду же пикириңизди билдирүүдөн мурун аты жөнүңүздү, жашаган дарегиңизди айтып туруп, сурооңузду үн, видео жана жазуу жүзүндө жиберсеңиз болот. Андан тышкары берген сурооңузга дароо жооп алынбасын эске сала кетейин.
Кадырман угарман, эл үнү берүүсүн Бүбүкан Дусалиева даярдады. Ушул менен кечки уктурууларыбызды соңуна чыкты. Бүгүнкү программаларда мен Эленора Бейшинбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз. Бишкек